Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Migrantski val zaradi odprtja turške meje že pred vrati Evropske unije. Grčija pritisk razglasila za grožnjo nacionalni varnosti. Minister Poklukar pa pravi, da je slovenska policija pripravljena na večji prihod migrantov.
Napadi na SMC zaradi odločitve o vstopu vlado ne pojenjajo. Nekaj ostrih je ob slovesu od stranke namenil tudi ustanovitelj Miro Cerar.
Evropska komisija v boj proti novemu koronavirusu pošilja posebno skupino za odzivanje.
Kresalova in Cerar zanikata, da bi bila vpletena v sodne postopke proti Kanglerju.
Vreme oblačno s padavinami bo v sredo spet suho.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakobčuk in voditeljica Slavi Košir. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je Evropi danes spet zažugal, da mora prevzeti večji del migrantskega bremena. Čeprav je Turčija zavezana dogovoru o zajezitvi nezakonitih migracij in v zameno za to prejema finančno podporo Evropske unije, pravi, da bodo migrantom še naprej odprta vrata v Evropo. Po sobotnem odprtju turške meje je Grčijo in Bolgarijo že doseglo več 100 prebežnikov. Petra Stopar.
Turško odprtje meje lahko razumemo kot skrbno načrtovan pritisk na Unijo, meni strokovnjak za varnostna vprašanja Boštjan Perne. Saj je Erdogan že nekaj časa uporabljal migrante kot politično orodje za doseganje svojih notranje političnih ciljev. Med njimi je tudi vstop turške vojske v Sirijo, natančneje v obmejno sirsko provinco Idlib, ki je še zadnja utrdba sirskih upornikov in džihadističnih skupin, proti katerim se bori režim predsednika Bašarja al-Asada ob podpori Rusije. Turčija pa je nedavno proti sirski vojski začela vojaško ofenzivo,
ki je sprožila nov migrantski val iz Sirije proti Turčiji, in Erdogan je pričakoval tukaj precej bolj čvrsto evropsko podporo za njegova dejanja, seveda Evropa tega ni mogla podpreti.
Zato je Ankara uresničila svoje grožnje, ki jih je napovedovala že vsaj pol leta. Od skoraj 4 milijonov prebežnikov, ki jih gosti, jih je proti Evropi odšlo 76 tisoč, pravijo v Ankari. Najprej nameravajo prečkati Bolgarijo ali Grčijo, a kot ocenjuje Perne, so se Grki odzvali z zelo resnimi ukrepi,
ki so uporabili trenutno vse razpoložljive sile, tako vojaško mornarico, kot tudi vojsko in policijo, in so odločeni, da migrantov v državo ne spustijo, ker dejansko ne gre več za nek begunski val, ampak za neke vrste migrantsko invazijo, na Grčijo in Bolgarijo.
Tako Grčija tudi mesec dni ne bo sprejemala prošen za azil. Krizo je razglasila za grožnje nacionalni varnosti in zaprosila za pomoč Evropsko unijo. Tudi Bolgarija je ukrepila nadzor meje s Turčijo ter napovedala, da bo, če bo treba, na mejo, ki jo varuje tudi z bodečo žico, napotila vojsko. Unija bi morala po Pernetovem mnenju stopiti skupaj.
Tukaj zdaj ne smemo Grkov pustiti samih, ker če jim pade v narekovajih meja, potem bo Grčija imela ogromen problem.
Še najlažje bi po njegovem mnenju bilo, če bi Unija z diplomatsko ofenzivo dosegla, da Ankara ne bi nadaljevala s trenutno politiko. Slovenska policija pa mora pripraviti načrt, kako zavarovati mejo na način, da ob morebitnem novem migrantskem valu prebežniki ne bodo mogli vstopiti v Slovenijo. Notranji minister, ki opravlja tekoče posle, Boštjan Poklukar, je v pogovoru za televizijo Slovenija povedal, da tako na ministrstvu kot v vrhu policije za zdaj intenzivno spremljajo dogajanje na področju Grčije in po celotni zahodno-balkanski poti, prilagajajo ukrepe in sledijo tudi drugim državam, ki bodo ukrepe izvajale v naslednjih dneh. Poklukar še zatrjuje, da je Slovenija bolje pripravljena na večji priliv migrantov kot pred 5 leti, a pričakuje odziv celotne unije. Medtem hrvaški premier Andrej Plenković zagotavlja, da če se bo kriza zaostrila, bo Hrvaška na svojo mejo napotila vojsko. Avstrijski notranji minister Karel Nehammer se je z madžarskim kolegom Sandorjem Pinterjem zavzel za enoten nastop v boju proti nezakonitim migracijam, podrobnejših načrtov pa ni želel izdati, da migranti tega ne bi izkoristili. Pinter medtem napoveduje, da se bo vsak poskus nezakonitega prečkanja meje končal v prehodnem centru, v katerem bodo preverili, ali je kdo upravičen do mednarodne zaščite ali ne, pa tudi, ali je zdrav. Jutri si bo razmere na grško-turški meji ogledal predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki je tako Grčiji kot Bolgariji že zagotovil dodatno podporo, vključno silami Frontexa na kopenski meji.
Novi koronavirus se je razširil na vse celine, izjema je le Antarktika. Zaznali so ga v več kot 60 državah. V Evropski uniji je za zdaj najbolj na udaru Italija, a kmalu se ji lahko pridruži še katera od članic. V Bruslju se želijo izogniti neusklajenim in celo nasprotujočim si ukrepom, ki bi lahko spodkopali skupna prizadevanja pri soočanju s tem izzivom. Zato so zagnali posebno skupino. Prispevek Helene Križnik.
Za boj proti novemu koronavirusu bo v Bruslju skrbela ekipa za odzivanje, v kateri je 5 evropskih komisarjev. Med njimi je tudi Slovenec Janez Lenarčič, ki je odgovoren za krizno upravljanje.
Evropska komisija je sprožila vse svoje mehanizme koordinacije in odzivanja na krizne razmere. Enega od teh mehanizmov vodim sam. Naše ukrepanje gre v smeri izboljšanja pripravljenosti držav članic, pa tudi na globalni ravni, zato da se bomo uspešno soočili s to epidemijo.
Je Lenarčič pojasnil sinočnji oddaji Politično stanje Gobec na televiziji Slovenija. Poudaril je tudi pomen sodelovanja.
Osebno mislim, da je popolna iluzija, da bi se posamična država lahko sama uspešno soočila s tem izzivom in zajezila širitev tega virusa.
V 18 članicah Evropske unije je bilo do zdaj zabeleženih 2100 primerov. Življenje je izgubilo 38 ljudi. Za zdaj nobena od držav zaradi novega koronavirusa ne namerava uvesti začasnega nadzora na notranjih mejah v Schengenu. Evropska komisija se zaveda, da je na udaru gospodarstvo stare celine. Dogajanje še posebej vpliva na turizem in promet. Da bi se lahko spoprijeli z vsemi temi problemi, je po besedah predsednice Ursule von der Leyen treba pogledati širše in delo usmeriti na različne ravni. Dodala je še. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni je danes oceno tveganja za državljane Evropske unije dvignil z merne na visoko. Z drugimi besedami, novi koronavirus se še naprej širi. V Sloveniji za zdaj ni potrjene okužbe.
V Sloveniji je bilo zdaj cirka 200 testov narejenih. Najverjetneje, če bi naredili več testov, bi tudi že kakšnega našli.
Je v svetovalnici na Radiu Ognjišče opozoril zdravnik Janez Rifal, specialist družinske medicine. Ob tem je ponovil, kar v zadnjih dneh trdijo številni strokovnjaki, da panika ni učinkovita, a da sta skrb in strah na mestu. Dejstvo je namreč, da izbruh novega koronavirusa spremljajo številne neznanke. Preventivno ravnanje vsakega posameznika ni odveč.
Res osebna higiena, umivanje rok, higiena kašla, pač da ko kašlaš, da ne raztrosiš ne vem koliko naokrog, da zakašlaš ali v robček, če ga imaš, ali potem v rokav, da se res te kapljice ne širijo.
Je naštel Rifal. Da od države pričakuje, da bo poskrbela za dobro centralno vodeno koordinacijo vseh izvajalcev in zadostno oskrbo z opremo, pa je med tem sporočila Zdravniška zbornica Slovenije.
Prav pripravljenost naše države na morebitni izbruh okužb z novim koronavirusom je danes znova preverjal pristojni parlamentarni odbor. Poslanci so tudi tokrat v ospredje postavili vprašanje ustreznosti sprejetih preventivnih ukrepov na terenu ter obravnave ljudi s sumom na okužbo in tistih, ki so se vrnili z kritičnih območij. Direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nina Pirnat je pojasnila, da jemanje brisa zdravemu človeku ni smiselno, saj lahko človek zboli pozneje in bi prvotno negativen bris lahko pomenil lažno varnost.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V Vatikanu so danes za javnost odprli arhive, ki bodo pokazali, kakšna je bila vloga papeža Pija XII. V času druge svetovne vojne in po njej. Katoliško cerkev je vodil v letih med 1939 in 1958. Mnogi so njegov pontifikat kritično ocenili, čež da je molčal o holokaustu in da se ni dovolj odločno uprl nacističnim zločinom. Zdaj je nastopil čas, ko bodo zgodovinarji in raziskovalci preučili in osvetlili njegovo dejansko vlogo. Prispevek Marjane Debevec.
Prefekt vatikanskih arhivov monsignor Sergio Pagano je povedal, da so morali digitalizirati več kot 1.300.000 dokumentov. Med njimi so tudi takšni, ki dokazujejo, da je cerkev judom pomagala na varno. Po besedah tajnika za odnose z državami nadškofa Paula Gallagherja, papežev lik v teh dokumentih prihaja do izraza v vsej svoji veličini. Prepoznamo ga kot branilca človeštva in pristnega vesoljnega pastirja, je dejal za Vatikan News in dodal. Pacelli je bil pogumen diplomat. Kot papež pa je pokazal brezmejno ljubezen, ki je niso vedno razumeli in sprejemali niti znotraj vatikanskih zidov. Iz dokumentov je razvidno vse njegovo prizadevanje, da bi odgovoril na prošnje po pomoči za rešitev preganjenih in tistih, ki so bili v smrtni nevarnosti. Prav gotovo pa bomo lahko zaznali tudi sovraštvo nacizma do katoliške cerkve in do samega papeža, je dejal Gallagher. Italijanska predstavnica ameriškega judovskega združenja Liza Palmieri Bilik pa je za Vatican Insider povedala, da obstajajo trije pogledi na papeža Pija XII. Nekateri trdijo, da je naredil vse, da bi zaščitil življenje judov. Drugi pravijo, da mu je kot moralni avtoriteti spodletelo, saj bi moral bolj odločno in javno obsoditi preganjanje. Spet tretji pa poudarjajo, da je šlo za zelo zapleteno situacijo, ker je moral papež voditi dvojno vojno proti nemškim nacistom in hkrati proti sovjetskim komunistom, ki so bili smrtni sovražniki cerkve. Vprašanje, ki ga bo treba razjasniti, je po besedah Palmierjeve tudi, ali je Pij XII. Izrecno pozval proti genocidu judov v Evropi ali pa le na splošno k reševanju vseh ljudi. Rimska judovska skupnost se namreč živo spominja njegove tišine ob napadu nacistov 16. oktobra 1943. Preučevanje ogromne količine arhivskih dokumentov naj bi končno dalo odgovor, zakaj je papež Pij XII. V javnosti molčal o holokaustu, je še zapisala.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Težave s kopičenjem odpadkov ostajajo, v mariborski surovini spet zagorelo.
Nadškof Zore se je zahvalil teološki fakulteti za prispevek, ki ga daje v življenju cerkve in naroda.
V vipavskem Ciriusu se soočajo s prostorsko stisko.
Šport, Kranjec na veleslalomu s 13. mestom sleke v rdečo majico vodilnega.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno poročamo o dveh prometnih nesrečah. Na cesti Cerknica-Bloška Polica med Martinjakom in Grahovim je promet urejen izmenično enosmerno. Oviran promet pa je na izvozu Ljubljana-Bežigrad iz smeri za Dobrove v križišču z Dunajsko cesto. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolgi približno 3 km. Tovorna vozila pa so ustavljena na voznem pasu, zato vozite previdno. No, tovorna vozila pa čakajo tudi na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje pri vstopu v Slovenijo. Drugih posebnosti na slovenskih cestah za enkrat ni, tudi zastojev zaradi popodanske prometne konice še ne. Zaradi del pa bo v predoru Karavanke promet v torek 3. marca med 9. in 15.30 ter v sredo 4. marca med 8. in 15.30 potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi zimskih razmer še vedno zaprta. Toliko ostanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Mimo polemike v zvezi s koronavirusom niso mogli niti na seji državnega zbora. Predsednika vlade, ki opravlja tekoče posle Marjana Šarca, je tako doletelo vprašanje poslanke Ive Dimic, ki je prepričana, da se v Sloveniji nismo na pravi način odzvali in da tudi predsednik vlade ni storil dovolj za razčiščenje dvomov. Sicer pa je današnja seja postregla z več vprašanji ministrom v odhajanju. Tanja Dominko.
Poslanka Iva Dimic je poudarila, da so ljudje v dvomih, ali je Slovenija res brez potrjenega primera novega virusa in meni, da bi moral predsednik vlade drugače ravnati ob takih situacijah. Zanimajo.
Katere ukrepe je vlada že in katere namerava sprejeti za boj proti morebitni epidemiji novega koronavirusa? Kakšni so bili sklepi Sveta za nacionalno varnost, na katero minister za zdravje, gospod Šabeder, ni bil povabljen? In kakšni bodo kratkoročni ukrepi za zajezitev primere okužbe.
In odgovor premijeja v odstopu.
Ugotovili ste sami, da je bil sklican sekretarjat Sveta za nacionalno varnost, ki je to zadevo obravnaval. Tam so vsi pristojni v tem svetu, ki karkoli pomenijo v sistemu zaščite in reševanja in pa varovanja zdravja. Moram poudariti, da je Ministrstvo za zdravje tisto, ki ima vsa pooblastila in je dolžno koordinirati tudi po zakonu celotno zadevo.
Tudi v nadaljevanju vprašanj ni manjkalo, je pa bilo v poslanski dvorani čutiti, da te vlade nihče več resno ne jemlje, saj je v odhajanju. Medtem pa se že pojavljajo ugibanja, kaj bodo sedanji člani vlade počeli, ko bodo položaje prevzeli njihovi nasledniki. Medtem ko bosta prvaka SMC in Desu Zdravko Počivalšek in Aleksandra Pivec ohranila ministerski funkciji, pa se bodo nekateri preselili med poslance, tako je napovedal predsednik LMŠ Marjan Šarec, poleg njega bo poslanec tudi minister za javno upravo Rudi Medved. Poslanski stavček bi pripadal tudi ministru za zunanje zadeve Miru Cerarju, ki je danes naredil konec ugibanjem o nadaljni politični karieri. Da je razočaran nad dejstvom, da se stranka pridruži Janševi vladi, je znano že dolgo, danes pa se je odločil, da jo bo zapustil. Brez pozivov naj mu sledijo tudi drugi, seveda ni šlo.
Pozivam poslanke in poslance, da začnejo misliti se svojo glavo. Če se to ne zgodi, pozivam člane in članice, ki želijo ostati zvesti ustanovnim vrednotam SMC, demokraciji, vladavini prava, spoštovanju človekovih pravic in svobodomiselni liberalni drži, da teh vrednot ne izdajo in izstopijo iz stranke, ki si ne zasluži imena Stranka modernega centra.
Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se vrača na MORS oziroma na Center za obveščanje Kranj. Minister za zdravje Aleš Šabeder in minister za finance Andrej Bertoncelj svoje prihodnosti še ne razkrivata, prav tako ne minister za kulturo Zoran Poznič. Minister za izobraževanje Jernej Pikalo se bo verjetno vrnil na fakulteto za družbene vede. Ministrica za pravosodje Andreja Katič je pojasnila, da jo čaka mesto na velenjski občini. V javni upravi ostaja tudi ministrica za delo Ksenija Klamfer, ki se bo verjetno vrnila na upravno enoto Maribor. Minister za obrambo Karel Erjavec je že napovedal odhod iz politike in javnega življenja, minister za okolje Simon Zajc pa je skrivnosten. Ministri iz vrst SAB si bodo po besedah predsednice stranke Alenke Bratušek najprej privoščili dopust.
Svoj pogled na odločitev Mira Cerarja je pojasnil tudi sedanji predsednik SMC Zdravko Počivalšek. Kot je dejal, stranke ne morejo konsolidirati, če se vedno znova vračajo nazaj. Zato Cerarja, tudi če bi ostal v stranki, ne bi predlagal za predsednika državnega zbora. Počivalšek je napovedal, da bo prevzel polno odgovornost za vse, kar bo v prihodnje. Neuradno naj bi bil kandidat za predsednika državnega zbora vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič. Pred preiskovalno komisijo o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler sta bila danes zaslišana nekdanja notranja ministrica Katarina Kresal in nekdani premije Miro Cerar. Oba sta zanikala povezanost s primerom Kangler, je pa Cerar v nasprotju s Kresalovo dopustil možnost političnih postopkov in dodal, da se zlorabe dogajajo. Tone Gorjup.
Kresalovo so na zaslišanje povabili, ker jo je Kangler nekajkrat omenil v svojem pričanju. V času njenega ministrovanja je policija 4. maja 2011 izvedla hišno preiskavo pri njem in ga tudi pridržala. Predsednika Žana Mahniča je zanimalo, če je bila pred policijsko akcijo seznanjena o tej zadevi.
Ne, nisem vedela o tej zadevi. Policija mi ni poročala o odprtih zadevah.
Zanjo naj bi izvedela, ko je bila že v teku. Dan zatem je Kresalova kot ministrica izjavila.
Gre za resna kazniva dejanja, jemanja podkupnin, zlorabe uradnega položaja in zato enostavno ne morem resno jemati komentarjev, da je to neka politična zarota.
Danes je pritrdila, da še vedno stoji za tem, saj sta policija in tožilstvo delala na podlagi sodnih odredb in temu je treba verjeti. Ni pa želela komentirati tega, da je padlo kar 19 postopkov 22-ih. Na navedbe, da gre pri Kanglerju za motiviran politični proces, pa je dejala, da je to priljubljen ugovor za opredelovanje pravne države, ki bi se mu morali izogibati zlasti politiki. Cerar pa je bil presenečen, da se je znašel pred komisijo kot priča. Tudi njega je omenjal Kangler češ, da se je na srečanju z novinarji hvalil s postopki proti Kanglerju kot primerom dobre prakse pri pregonu gospodarskega kriminala.
To je popolna neresnica. Nikoli se nisem hvalil za kazenskimi ovadbami zoper gospoda Kanglerja, niti se nisem z njimi ukvarjal. Verjetno je prišlo do tega preko kakšnih posrednikov ali pa zlonamernih ljudi, ki so posredovali neresnico gospodu Kanglerju.
Cerar zadeve Kangler ni želel komentirati, je pa v nasprotju s Kresalovo dejal, da lahko prihaja do zlorab policije v politične namene in da se to lahko zgodi v vsakem sistemu. Priznal je tudi, da je za družbo škodljivo, da je zoper nekoga vloženo veliko število ovadb, da so postopki dolgotrajni in da se nazadnje ugotovi, da sumi niso utemeljeni. Ob tem je dodal, da je treba
uveljaviti ostrejšo odgovornost ali disciplinsko ali strokovno, kakršnokoli tistih, ki pišejo te predlagane akte, obtožnice, uvarbe in tako naprej, če se kasneje izkaže, da so bili dejansko ti predlogi izrazito neutemeljeni.
Pri velikem številu ovadb se namreč vsak vpraša, ali niso morda politično motivirane.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Danes malo po poldnevu se je začel iz industrijske cone v mariborski četrti Tezno viti gost črn dim. Po poročanju medijev je zagorelo v družbi za ravnanje z odpadki surovina, kar je pozneje potrdil tudi vodja mariborske službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje Matej Zupanič, ki je javnost tudi pozval.
Naj se zadržujejo v prostorih, naj ne hodijo v okolico intervencije in naj zaprejo okna v stanovanjskih objektih, pisarnah in drugih.
Požar v surovini je po prvih nestrokovnih ocenah policije povzročil za okoli 3 milijone evrov materialne škode. Gasilci ga še gasijo. Po doslej zbranih podatkih ni bil nihče poškodovan, so sporočili z policijske uprave Maribor. Z inšpektorata za okolje in prostor pa so sporočili, da bo inšpektor izvedel nadzor takoj, ko bodo na požarišču končale z delom interventne skupine. V mariborski surovini je že večkrat zagorelo, nazadnje pred tednom dni, ko se je vnelo okoli 300 kubičnih metrov mešanega odpadnega materiala. Najbolj obsežen je bil požar leta 2013, ko je gorelo več dni. V Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Cirius Vipava se v zadnjih letih soočajo z veliko prostorsko stisko. Stavbe, v katerih delajo z invalidnimi otroki, nekateri pa v njih tudi bivajo, so poleg tega stare in nefunkcionalne. O tem so varuha človekovih pravic Petra Svetino seznanili na njegovem današnjem obisku. Treba bo narediti korak naprej, je dejal Svetina in center pohvalil kot primer dobre prakse. Ta bi zdaj potreboval večje število nastanitvenih kapacitet, najbolj pa večjo športno in večnamensko dvorano. Na Teološki fakulteti v Ljubljani je bila dopoldne Tomaževa proslava, na kateri so študentje prejeli diplome, magisterije in različna priznanja. Slovesnost se je začela svetomaša v ljubljanski stolnici, ki jo je daroval veliki kancler fakultete ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Več Marta Jerebič.
Nadškof Zore je v pridigi povzel nekaj misli, ki jih je papež Frančišek novembra lani izrekel ob 50-letnici Mednarodne teološke komisije. Nalogo teologa je strnil v naslednje besede.
Pripravite poti in pripravite načine, kako prevesti vero za današnjega človeka. Tako da jo lahko vsak čuti bližje in se čuti objetega od cerkve, ki ga prima za roko tam, kjer je, in ga spremlja pri spoznavanju oznanila. K temu je poklicana teologija. Ne gre za razpravo o življenju, ki poteka za katedrom, ampak gre za utelešanje vere v življenju.
Nadškof Zore se je Teološki fakulteti ob stoletnici njenega obstoja zahvalil za prispevek, ki ga je dala in ga še vedno daje življenju naše cerkve in našega naroda.
Profesori Teološke fakultete so veljali za može močne duhovne in duhovniške identitete, globoke izobrazbe in široke razgledanosti. Iz teh temeljev so bili v stalnem dialogu z življenjem družbe, z njenimi vprašanji in tudi z njenimi stranpotmi. In iz tega dialoga se je vedno znova rojevala diagnoza stanja družbe in cerkve v njej, pa tudi odgovori, ki so kazali smer naprej. Prosim vas, da tudi vi danes nadaljujete njihovo plemenito in odmevno poslanstvo.
Na slavnostni akademiji je zbrane nagovorila izredna profesorica doktorica Katarina Kompaner-Zar na temo Bog je mlad.
Francoz Pantiro je pričakovani zmagovalec 7. veleslaloma svetovnega pokala alpskih smučarjev v Avstriji. Gre za njegovo 6. zmago v sezoni. Slovenec Žan Kranec je s 13. mestom izgubil rdečo majico vodilnega v veleslalomskem seštevku. Padel je na 4. mesto, do konca sezone je na sporedu še 8 moških preizkušenj. Nemec Karel Geiger je zmagovalec tekme svetovnega pokala smučarjev skakalcev v finskem Lahtiju. Od peterice Slovencev v finalu je bil najboljši Anžela Nišek na 10. mestu. Peter Prevc je bil 15., Timi Zajc 24., Domen Prevc 26. in Žiga Jelar 27. Slovenski dirkač Tim Gajser je novo sezono svetovnega prvenstva v motokrosu začel z 2. mestom na dirki v Veliki Britaniji. Gajser je bil po padcu 8. v prvi vožnji in prepričljivo najboljši v 2. Naslednja tekma bo že konec tedna na Nizozemskem. Slabo pa kaže dirkam v elitnem motociklističnem razredu MotoGP. Zaradi nevarnosti okužbe s koronavirusom so odpovedali prvi 2 preizkušnji. Vodstvo je odpoved pojasnilo s težavami, ki jih imajo zaradi omejitev potovanj udeleženci dirke, predvsem tisti, ki prihajajo iz Italije. Dallas Mavericks je v košarkarski ligi NBA prišel do svoje 37. zmage. Ekipa je igrala brez Slovenca Luke Dončiča, ki ima poškodovan palec. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 15. do 16. marca. Duhovni vodja škof Anton Jamnik. Prijave na kompasu 080 19 60. 080 19 60.
Vremenska napoved. Popoldne bo večinoma oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo zvečer krepil jugo, temperature bodo od 8 do 15 v alpskih dolinah okoli 4 stopinje Celzija. Zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile in po noči razširile nad večji del Slovenije. Na zahodu so možne tudi nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1300 metrov, na severozahodu pa tudi nižje. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli 1, drugod od 5 do 9 in ob morju okoli 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe, ponekod bo zapihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15 v alpskih dolinah okoli 4 stopinje Celzija. Poglejmo še obete. V sredo bo spremenljivo oblačno, padavine bodo zjutraj ponehale, popoldne se bo jasnilo, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Tudi v četrtek bo suho vreme. In še vremenski podatki za 15. uro. Ljubljana oblačno 11, tudi Kočevje, Velenje in Ravne na Koroškem 11 stopinj Celzija. Maribor in Celje 13, Koper 12, Novo mesto in Murska Sobota pretežno oblačno 14, tudi Metlika, Ptuj in Podčetrtek 14 stopinj Celzija. Ilirska Bistrica in Vrhnika 9, Logatec 8, Gorenja vas, Tolmin in Babno polje 7, Rateče rahlo dežuje 4, Kredarica v oblakih rahlo sneži in minus 6 stopinj Celzija.
Letošnje radijske počitnice ne bodo ob morju, temveč v zdravilišču. Le 55 km od slovenske meje na Mačarskem.
Termalna voda je zelo priljubljena pri ljudeh, ki imajo težave s kostmi, kožo in dihali. Ko ne bomo v zdravilni vodi, pa se bomo peljali okrog Blatnega jezera, obiskali Budimpešto, občudovali za nekatere najlepše mačarsko mesto Tihani in v Sombotelu poiskali rojstni kraj svetega Martina. Predvsem pa se bomo družili, se zabavali in skupaj molili.
Pojdimo skupaj na 18. radijske počitnice od 15. do 21. junija. Vožnja ne bo naporna, zdravilna voda poživljajoča, mačarska zanimiva, družba pa izjemna.
Več informacij na radio.ognisce.si. Prijave na kompasu 080 19 60.
Zaradi prometne nesreče je na cesti Cerknica-Bloška polica med Martinjakom in Grahovim promet urejen izmenično enosmerno. Prometna nesreča ovira promet tudi na izvozu Ljubljana-Bežigrad iz smeri za Dobrove v križišču z Dunajsko cesto. Zaradi okvare vozila pa je zaprt vozni pas na hitri cesti skozi Maribor pred priključkom Maribor-Pobrežje proti Mariboru. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga 3 km, tovorna vozila so ustavljena na voznem pasu, zato vozite previdno. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje, tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo čakajo od 1 do 2 uri in na mejnem prehodu Obrežje prav tako tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo več kot 2 uri. Vozite previdno in predvsem strpno. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.